Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la lecția de Biblie, o lecție săptămânală a Bisericii Adventiste de ziua 7-a de pe întreg mapamondul. Astăzi discutăm despre faptul că Domnul Iisus a dat în pustie pâine, apă și carne. Discutăm despre nemulțumire și facem lucrul acesta prin bunăvoința dumneavoastră, invocându-L pe Duhul Sfânt și împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Anca Beniamin și Palfi Micloș, bun regăsit!
Vă salut cu drag!
Bine m-am regăsit!
Vă invit să citim Exodul 15, găsim un tipar repetat și în 16. Au apucat înspre pustia Shur și după 3 zile de mers în pustie, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, n-au putut să bea din Mara pentru că era amară, de aceea locul a fost numit Amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Iar în capitolul următor, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam. Asta este replica adunării copiilor lui Israel de cârtire împotriva lui Moise și Aron. Ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Este o lecție a supunerii față de autoritate, dar mai ales este un sindrom prezent și astăzi, și anume că liderul este vinovat pentru tot, pentru orice.
Trebuie să recunosc că sunt printre cei care am fost foarte tentați citind istoria aceasta a nenumăratelor cârtiri ale poporului în pustie, am fost unul dintre cei tentați să judec foarte repede. Pentru că e greu de crezut, după atâtea minuni, după atâtea intervenții clare ale lui Dumnezeu, de ce totuși să fie nemulțumirea? Aș vrea însă să aducem puțin mai aproape de contextul geografic provocarea la care au trebuit să facă față. Cadrul geografic al peninsulei Sinai este unul extrem, extrem de aspru. Greu de traversat, foarte greu de traversat. Deci pe acolo s-au pierdut armate întregi, organizate, cu logistică, cu tot. Provocările călătoririi au fost deosebite. În primul rând, un relief foarte dificil. Munți abrupti și arizi, fără niciun pic de vegetație. Văi adânci secetoase. Lipsa unor drumuri stabile. Teren stâncos sau nisipos, foarte greu de traversat. Climă extremă, peste 40 de grade ziua. Iar noaptea, schimbare bruscă de temperatură, foarte frig, secetă accentuată, puține surse naturale de apă potabilă. Deci așa câteva oaze cu izvoare, unele, după cum am văzut, nu era apă potabilă, furtuni de nisip și vânturi uscate, care deshidratau efectiv oamenii, lipsa hranei constante, sigure și ape pentru oameni și animale. Pe lângă asta, popoare ostile, amaleciții, moabiții, nemulțumiți că au acolo concurență, epuizare fizică și psihică și o permanentă testare a credinței. Deci mediul acesta a fost un mediu ostil în care relația cu Dumnezeu și dependența de Dumnezeu era cheia.
Să-mi retrag întrebarea?
Nu. Eu cred că ar trebui un pic să am putea să facem o analogie. Oare de câte ori noi confruntați cu situații de încercare mult mai mică decât încercările prin care poporul Israel a trecut, la rândul nostru am fost cuprinși de îndoială, am fost nemulțumiți, am criticat poate pe cineva, am considerat pe reprezentanții vizibili ale lui Dumnezeu că sunt responsabili, deși poate chiar Dumnezeu ne-a condus pe drumul acela. Deci cred eu că ne-am regăsit mult mai ușor dacă am înțelege cu ce s-au confruntat ei și că, de fapt, provocarea lor este provocarea umblării pe drumul credinței a fiecăruia dintre noi.
Tu cum gândești?
Subscriu la ce a spus fratele Anca. Adevărul este că în viața pe care o avem acum, felul în care ne raportăm față de autoritate, probabil că este mult mai gravă atitudinea asta a noastră când pentru nimicuri ne răzvrătim. Ei aveau niște provocări serioase acolo. Însă dacă privesc din punctul de vedere al liderului, uneori liderii merită să fie contestați pentru că sunt lideri egoiști, sunt lideri care își urmăresc propriile interese, cum sunt și în lumea în care trăim noi. Dar în cazul lui Moise, Moise a acceptat să fie lider renunțând la avantajele personale. El chiar nu merita să se cârtească împotriva lui, pentru că el a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu pentru a elibera poporul. Și acum Moise era la mijloc. Pe Dumnezeu nu-l vedeau, nu-l auzeau. Moise era sub ochii lor. Și atunci frustrarea, nemulțumirea se revărsa asupra lui. Și eu aici aș îndemna pe oricine, poate mai tânăr decât mine, care se gândește că ar putea să fie într-o zi, într-o poziție de lider, să-și asume lucrul acesta. E mai bine să știm de la început că cineva care stă în fața oamenilor stă acolo de dragul lor, nu e de dragul lui. Și trebuie să-și asume și aceste amărăciuni care se revarsă peste el.
Citesc din 15 cu 26, este deznodământul. Domnul a dat poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare. Da, un program de antrenament foarte dur, n-aveau nici destinație clară, dar era un program venit de la Dumnezeu, care zice, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, asta era după ce băuseră apă, deci condițiile se normalizaseră. Dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. Era o carte mai de mult cu titlul Niciuna din aceste boli. Că eu sunt Domnul care te vindecă. La ce boli sau plăgi se referă aici?
Mi se pare interesantă că Dumnezeu vine în întâmpinarea temerilor lor.
Aha.
Oare ce o să pățim noi aici în pustie? Eu mă îmbolnăvi, n-avem ce să mâncăm, n-avem apă. Este căldura asta care ne supra-solicită. Dumnezeu vine în întâmpinarea temerilor lor și le spune, uite, eu sunt cu voi, nu v-am uitat, nu v-am abandonat. Și dacă voi aveți încredere în mine și ascultați de mine, veți vedea că niciunul dintre voi nu se va îmbolnăvi și o veți duce mai bine decât au dus-o egiptenii, având toate condițiile, pentru că mereu era tentația asta de a se întoarce în Egipt, că în Egipt era mai bine. Mereu era comparația asta, pustia cu Egiptul. Și pentru ei, adesea Egiptul părea mult mai sigur și condiții de acolo mult mai bune decât ceea ce aveau în pustie. Bolile egiptenilor au putut fi studiate pentru că îmbălsămarea mumiilor a oferit posibilitatea unor adevărate autopsii și sunt specialiști care analizează și, în mod surprinzător, egiptenii aveau aceleași boli ale civilizației care sunt și astăzi, boli de inimă, chiar și cancere, toate bolile care astăzi confruntă civilizația au fost și în cazul egiptenilor, în mod surprinzător durata de viață. Speranța de viață a faraonilor, care duceau cel mai bine, el este de ordinul 30-40 de ani, foarte mulți faraoni au murit de tineri și, în general, așteptarea lor de viață era una foarte redusă. Oriceea ce Dumnezeu a oferit poporului era extraordinar. Niciuna din acele boli.
Există chiar o listă. Sau se referă la plăgi?
Există chiar o listă a bolilor din Egipt, în Deuteronom, capitolul 28, unde spune așa, Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului.
A, se referă la prima...
Cu bubele rele l-a așezut, cu râie și cu pecingine de care nu vei putea să te vindești, Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții și vei bijbi în întuneric și așa mai departe. Erau foarte multe boli de piele și de vedere în Egipt, era foarte cald, putea să ajungă temperaturile în umbră la 40 de grade, fără nicio exagerare. Eu cred că dacă un om ar fi strămutat în condițiile de viață de acolo, de pe vremea aceea, probabil că n-am putea trăi mai mult de câteva zile, n-am ști de ce să ne ferim, probabil că ne-am infectat din apa Nilului sau de insolație. Era foarte greu, era foarte greu. Nu era o viață ușoară în Egipt, chiar dacă era o civilizație atât de avansată. Mortalitatea infantilă era foarte ridicată.
Eu înțelesesem că se referea la urgiile acestea cu care lovise pe egipteni, la cele 7-8 care au fost.
Și la plăci, dar nu doar la plăci.
Cum?
Nu doar la plăci.
Nu doar la
toate bolile.
La plăci doar una era o boală.
Dar și poporul era amenințat cu aceea și...
Cele mai multe plăci nu au avut de-a face cu o afectare fizică. Adică doar putem să spunem una care a fost așa direct. În rest, au afectat
bube de altă
celulată. Totuși aș face o remarcă. În timp ce în Egipt aveau carne, aveau zarzavaturi, aveau eu știu ce, după care ei doreau să le aibă și în pustie. Spre deosebire de stilul de viață de acolo, aveau un stil de viață foarte simplu în pustie și bol nu aveau.
Da, e interesant că nimeni nu s-a plâns că s-a îmbolnăvit în pustie acolo. E un detaliu pe care nu l-am observat până acum. Mulțumesc. Hai să punem lupa în Exodul 16. Aici este bombăneala copiilor lui Israel. Ședeam lângă oalele cu carne și mâncam pâine de nesăturam. Deci copiii lui Israel doreau pâine și carne. Dumnezeu promite pâine și apă, nu pâine și carne. Și ei spun, ne-ați adus aici în pustie aceasta ca să face să moară de foame toată mulțimea, adică nu este nici pâine, nici apă. Întrebarea este de ce își doreau atât de mult carne?
Era hrana lor obișnuită în Egipt.
A, mâncau cel mai des asta.
Da, asta mâncau cel mai des. Se pare că această carne era mai mult pește, pentru că era foarte ieftin în Egipt, foarte accesibil. Și mereu gândul și această tentație a comparației cu Egiptul, unde este mâncarea pe care noi aveam, dintr-o dată sclavia li s-a părut mult mai avantajoasă decât peregrinajul lor în libertate, pentru că acolo aveau asigurată hrana zilnică. Adică în momentul acela Egiptul părea pentru ei un fel de all-inclusiv. Mâncare asigurată, apă din belșug, cazare asigurată, au uitat toate greutățile robiei, pentru că pustia părea o oroare față de ce lăsaseră în Egipt.
Se pare că ei nu știau recomandările medicilor de astăzi, care spun că nu e bine să mănânci carne în fiecare zi.
Cred că mai este ceva aici. Tot ceva irațional. Atunci când omul se răzvrătește sau este într-o stare emoțională tulburată, nu judecă limpede. Devine subiectiv. Chiar replicile lor, mai bine am fi murit lângă oale cu carne în Egipt și așa departe. Păi chiar așa gândeau. Este o stare de spirit de moment, care de foarte multe ori, în cazul unor dependențe de substanțe sau de tutun sau de alcool, se numește sevraj.
Asta era.
În perioada de sevraj, omul este în stare să facă lucruri sau să spună lucruri pe care de altfel nu le-ar face. Gusturile lor pervertite în Egipt, nu cred că nu mâncau deloc carne, pentru că aveau turme și din când în când puteau să-și taie câte un animal și să mănânce carnea animalului. Dar ei ar fi vrut probabil o dietă permanentă sau mult mai des cu carne. Carnea nu este necesară, nu este de dorit, nu este potrivită pentru hrana unui om. Biblia învață că omul a fost făcut să nu mănânce carne, a fost făcut să mănânce alte lucruri. Acum, gusturile pervertite și acest un fel de sevraj. Adevărul este că sentimentul de sațietate este dat de aportul de proteine. Carnea având foarte multe proteine, probabil că cineva care e obișnuit să mănânce multă carne, mereu este foame dacă nu mănâncă cu săptămânile. Și atunci e un fel de sevraj, plus gusturile pervertite, care le induceau această stare emoțională în care se răzvrăteau mereu.
Vrei să adaugi? Nu, continuăm. Dumnezeu răspunde acestei pofte înrădăcinate în creierul lor și le dă taman carne. Mai întâi carne și după aceea pâine. Zice Moise, Domnul vă va da astă seară carne de mâncat și mâine dimineață vă va da pâine să vă săturați. Pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-ați rostit împotriva lui. Că ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva Domnului. Și apoi ni se spune că seara au venit prepeliții, au acoperit tabăra, dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei și au descoperit mana. Era ceva special în carnea de prepeliță care le-ar fi fost lor de folos acolo sau erau prepelițe în apropiere? Mi se pare că aș vrea să știu dacă alegerea aceasta lui Dumnezeu nu le-a dat pește, nu le-a dat vită, le-a dat prepeliță. Are un subînțeles?
Nu știu dacă neapărat carnea de pepeliță, pentru că i-au cerut carne, ceea ce cred că Dumnezeu a vrut să le transmită în primul rând, a vrut să le arate că lui este egal ca putere, ca un Dumnezeu tot puternic să le dea orice hrană, ar fi nevoie, nimic nu îl împiedică să le dea carne dacă el consideră că de aceasta au nevoie. În al doilea rând, era mai mare efortul din partea lui Dumnezeu să le dea mană în fiecare zi decât să le dea carne aducând prepelițe sau alte animale care puteau fi consumate. În al doilea rând, cred că Dumnezeu a vrut un pic să le ofere posibilitatea să facă o comparație între hrana pe care o visau, care și-o doreau, și hrana pe care Dumnezeu le-a dat-o, mana. mana care avea un gust foarte plăcut. Pentru că sunt două pasaje în care se descrie gustul manei. În Exod spune că avea un gust de turtă cu miere, ca un fel de prăjitură, am putea să spunem.
Aia, frumoasă comparație.
În Numeri, capitolul 11, versetele 7 la 9, spune că avea un gust de turte făcute cu un de lemn. Deci nu era așa o hrană cumva ceva simplu, rudimentar, ci o hrană complexă care conținea toate elementele nutritive, un fel de aliment complet, deci visul cărui nutriționist. Un aliment complet care să conțină toate minerale, toate vitaminele, toate elementele necesare pentru asigurarea sănătății și activității organismului.
Ceea ce nu există niciunde, da. Nici în natură, nici pe farfurie.
Exact. Deci, asta era creat de Dumnezeu și aspectul ei semăna așa cu niște semințe. Grăuntele de coriandru are undeva între 3 mm și 5 mm, deci destul de mari, și culoarea ca bedelium, un fel de galben închis la culoare, însemna că putea să fie reperate și culese foarte ușor de pe jos. Și atunci Dumnezeu le-a oferit această comparație. Cred că asta a fost scopul principal legat de carnea oferită mai întâi.
Acum noi, vrei să adaugi?
Dumnezeu le-a oferit ceva ce în mod normal nu le-ar fi oferit. Însă Dumnezeu s-a purtat cu ei așa cum se poartă cineva cu un copil foarte mic. Mi-aduc aminte odată fetița mea, poate avea 3 ani, m-a întrebat când îi vorbeam despre cer și despre mântuire, dacă în cer vor fi păpuși Barbie. Dacă i-aș fi răspuns că nu, aș fi mințit. Dacă aș fi spus da, aș fi mințit. I-am spus că da. Pentru că pentru universul ei de copil de 3 ani, confortul și bucuria înseamnă să aibă păpuși Barbie. În cer nu vor lipsi, nu a lipsit nimic care să ofere fiecărei vârste ceea ce îi oferă bucurie. Dumnezeu se poartă cu ei ca niște copii de 2-3 ani, pentru că acolo erau spiritual. Și nu se putea comunica cu ei altfel decât cu niște prostii.
E ușor să acceptăm asta. Eu mă gândesc la...
A mai fost un episod cu prepelițe mai târziu și atunci n-a mai ieșit bine. În Numeri, capitolul 11-12, pe acolo, a mai cerut odată carne și atunci au murit mâncând carne. Cu carnea între dinți au murit.
Bine, dar întorcându-mă la mană, am ieșit din zona aceasta alimentelor de produse animală, hrana lor preponderent a fost mana. Au fost obișnuiți să mănânce asta. Nu suntem specialiști, dar putem să intuim sau să deschidem o discuție. Această schimbare de regim alimentar a avut o influență pe termen lung în generațiile următoare la nivel genetic, adică a avut o pregătire specială pentru tot ce a însemnat după aceea istoria milenară a iudaismului?
Concluzia lui Moise la granița Canaanului a fost că acea generație a fost cea mai rezistentă, cea mai bine protejată din punct de vedere fizic și cea mai sănătoasă, cu toate că a îndurat cele mai ostile condiții de viață, cele mai ostile.
Dacă vrei să dezvolți, e foarte interesant ce ai spus.
Adică, Moise face un fel de evaluare în cartea Deuteronom și spune: uitați-vă la voi, nu vi s-au umflat picioarele, nu v-ați îmbolnăvit, sunteți foarte rezistenți. Să ne gândim că, de exemplu, Iosua și Caleb au trăit peste 120 de ani. Deci, pentru sănătatea lor și pentru rezistența lor la intemperiile pustiei,
cea mai bună alegere.
Cea mai bună alegere a fost ca să consume mană. Asta a fost. Cred că, de asemenea, poporul acumulase în Egipt, datorită stilului de viață de acolo și robiei, anumite, poate nu dizabilități, dar deficiențe pe plan fizic, poate chiar deja aveau
și
anumite boli
și suferințe.
Mana a fost ca un fel de, să zicem, terapie nutrițională de recuperare completă și consolidare a rezistenței fizice și psihice a poporului în acea perioadă, astfel încât generația aceea a fost cu adevărat aptă, atât din punct de vedere fizic, mental, emoțional, psihic, să facă față la provocările cuceririi Canaanului.
Până la urmă, nimeni n-a mai avut privilegiul acesta.
Da. Totuși, aș face o precizare aici, pentru că cei mai în vârstă oameni care au trăit până la sfârșitul perioadei de 40 de ani, cei mai în vârstă oameni puteau să fie de 60 de ani. O generație întreagă din Egipt au murit nu la o vârstă foarte înaintată, dintre cei care au ieșit din
Ideea
Egipt.
Ideea este că, așa cum spunea și Beniamin, influențele prenatale sau imediat, din primii ani de viață, această generație a fost crescută cu acest superaliment, ceea ce le-a dat un start în viață și poporului.
Eu am reținere aici, pentru că o generație de oameni de la vârsta de 20 de ani în sus, toți au murit în acești 40 de ani. Deci au trăit cel mult.
Da, eu nu mă gândeam la partea aceea, mă gândeam la ceilalți.
La ceilalți care s-au născut în pustie în cei 40 de ani, eu cred că e destul de speculativ să vorbim despre vârsta lor, pentru că nu avem date. Avem date doar pentru Iosua, Caleb și Moise. Eu cred că acești oameni au fost ținuți în viață în mod supranatural. Pentru că Moise n-a murit de bătrânețe. Și Moise, care a scris Psalmul 90, se pare că vorbește despre timpul vieții unui om, din timpul vieții sale, din generația lui, spune că omul trăiește 70-80 de ani. Da,
părea că l-a scris în pustie, Psalmul 90.
Da. Faptul că el a depășit lucrul acesta, eu cred că a fost ceva supranatural. Cum a fost supranatural faptul că nu li s-au uzat încălțămintea, nu de la mană nu s-a uzat încălțămintea, nu de la mană nu s-a uzat îmbrăcămintea lor. Eu sunt convins că, fiind pe dieta de mană, li s-a asigurat necesarul de nutrienți, au trăit mai sănătos decât sub orice dietă pe pământul acesta, dar n-aș merge atât de departe încât a avut efecte genetice.
Păi un medic ar trebui să ne sau un specialist, un expert în...
Ar trebui să analizăm o măsură de mană, să vedem ce conține.
Alimentația nu modifică genetica, dar ea, un stil de viață sănătos, poate să prevină anumite mutații genetice și consolidarea eredității. Bine, pentru generația următoare.
Nu intrăm în asta.
Ceea ce vreau să spun este că totuși, să ne uităm că generația aceea care s-a stins în pustie a fost o generație care cumva s-a condamnat singură la această situație. Adică a fost cazul în care Dumnezeu a intervenit între ei.
Adică n-au murit de boală.
Unii chiar au murit datorită murmurării sau răzvrătirii. Au fost pedepsiți de Dumnezeu cu luarea vieții. Deci n-am putea să spunem că au murit pentru că n-ar fi putut trăi foarte bine și foarte mult.
Bine, simplu pentru noi, acum la jumătatea emisiunii, foarte practic pentru cei care ne pregătim să intrăm într-o altă sferă de civilizație, într-un alt stil de viață eternă cu Dumnezeu, în Canaanul Ceresc, cum avem noi expresia. Ce învățăm din partea asta legată de alimentație?
Alimentația ideală este fără carne. Cei mai mulți specialiști sunt de acord că alimentația ovo-lacto-vegetariană dominată de legume și fructe și cereale integrale este cea mai sănătoasă pentru un om. Alimentația intenționată de Dumnezeu în Eden erau cereale și fructele. Și mai târziu, după căderea în păcat, s-au adăugat zarzavatul și așa mai departe.
Cred și eu că alimentația cu carne în condițiile actuale de degenerare și a rasei animale, dese îmbolnăviri, știm toate aceste cazuri, prezintă numeroase riscuri pentru sănătate și de asemenea astăzi putem să spunem că avem condițiile pentru a folosi cele mai potrivite alimente pentru sănătatea noastră, fără să fie nevoie să apelăm la carne.
Să ne ajute Dumnezeu, am întors pagina și suntem pe capitolul 17, toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă. Aici descoper un program. Călătorii zilnice programate de Dumnezeu.
La momentul în care Balaam a fost chemat să blesteme poporul Israel, el a fost impresionat de ordinea și organizarea pe care a văzut-o. Și asta l-a inspirat să binecuvânteze, bineînțeles, sub influența Duhului lui Dumnezeu. Aici ni se transmite faptul că, deși erau cel puțin 2 milioane de oameni, erau o gloată dezordonată care se deplasa haotic, fără un program, fără o direcție, fără un scop, pe lângă faptul că era acel stâlp de nor și de foc care transmitea semnalul plecării sau opririi. Ei erau foarte, foarte organizați și această deplasare se făcea într-un mod disciplinat. Pentru că Dumnezeu de la început a dorit să imprime această disciplină în popor, fiindcă lui Dumnezeu îi place ordinea. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Iar ceea ce se întâmpla cu poporul, inclusiv deplasarea lor, trebuia să reflecte această dragoste a lui Dumnezeu pentru ordine.
Este absolut impresionant logistica prin care s-a desfășurat călătoria prin pustie. Unii oameni au calculat ca într-o populație de aproximativ 2 milioane de oameni câte sunt nașterile pe zi, câte mormântări există pe zi, multe alte lucruri care trebuie gestionate foarte bine ca poporul să nu sufere daune irreversibile. Întotdeauna este mai ușor ca un popor nomad să se sedentarizeze decât un popor sedentarizat să aibă o viață nomadă. Așa că realizarea aceasta în lipsa călăuzirii supranaturale și a intervenției supranaturale și a unei organizări excelente, ar fi fost imposibil. Ar fi murit.
Perfect. Vă mulțumesc amândurora. Continuăm cu apa din stâncă. Poporul stătea acolo chinuit de sete. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Dă-ne apă să bem. Și cârteau împotriva lui Moise. El a zis: pentru ce n-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise: treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, tu vei lovi stânca și apa va țâșni din ea, iar poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Și întrebarea este: ce a făcut Domnul Iisus aici, în acest episod?
Această referire la Domnul Hristos este foarte bună, dar dacă îmi permiți să revin puțin la mană,
te rog.
Cred că atât mana, cât și apa erau niște simboluri foarte frumoase ale Domnului Hristos.
Pâinea și apa vieții.
Pentru că Domnul Iisus e pâinea vieții, dar și apa vieții. Domnul Hristos reia ceea ce spune Moise, că referindu-se la mană, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, pentru că mana era dată prin cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca și apa din stângă. Și de asemenea, Domnul Hristos, în acea dezbatere, după ce a hrănit mulțimile, și oamenii au făcut imediat analogia că Moise ne-a dat mană, dar tu cine ești, că tu doar ne-ai împărțit niște pâine și niște pești. Domnul Hristos le amintește că mana aceea trebuia să le amintească despre cel care urma să vină, despre Mântuitorul Lumii, care urma să devină pâinea vieții pentru întreaga omenire. Și această analogie este foarte clară. Deci, practic, ei au fost înconjurați de simboluri ale Domnului Hristos. A fost ca un fel de profeții ale acelui Mesia care urma să vină.
Mi-aduc aminte de discuția pe care a avut-o Domnul Hristos cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, în care Domnul Hristos îi promisese femeii că El este acela care are apă vie. Și evident, mai târziu, Iisus se identifică cu o pâine a vieții care trebuie consumată. Dincolo de informațiile sau cunoașterea pe care noi o putem acumula despre Domnul Hristos, cred că aceste metafore sunt folosite pentru a ne ajuta să înțelegem că ceva din divinitate trebuie să locuiască ontologic în ființa umană. Și cred că aceste simboluri, pe mine cel puțin, mă duc cu gândul la locuirea Duhului Sfânt în inima omului. Adică nu e vorba doar de o cunoaștere, că uite, noi mâncăm pâinea vieții citind Evanghelia. Asta este consumarea pâinii care este Domnul Hristos, dar cred că metafora intenționează un sens mai profund, pentru că apa și pâinea devin parte din corpul nostru. La fel, da. Cred că divinitatea, într-un fel sau altul, prin Duhul Sfânt, trebuie să devină parte a vieții noastre. Viața noastră trebuie să devină una cu El. Și e o învățătură foarte profundă, care cred că trebuie să tindem să avem parte de ea.
Ne întoarcem în realitatea narațiunii, de dragul frumuseții de acolo. Este un singur izvor care adapă un popor întreg. Dacă putem să ne imaginăm debitul acela și pentru cât timp a curs, mă gândesc că s-a oprit după aceea apa, încă nu mai curge acolo.
Deci s-a făcut referire la logistică. Dacă ar fi să facem așa un calcul simplu, la 2 milioane de oameni ca să-ți astâmperi setea, calculând doar un litru de apă pentru fiecare om, asta înseamnă deja 2000 de tone de apă. 2000 de tone de apă. Dar fiind acolo și animale, asta înseamnă cel puțin 10.000 de tone de apă doar pentru a stâmpăra setea. Fără să discutăm proviziile care apoi și le făceau, pentru că nu erau peste tot izvoare, da? Așa, ca termen de comparație, Dunărea în momentul ăsta are un debit de 6.400 de tone pe secunde, debitul Dunării. Deci cantitatea de apă care a fost acolo a fost o cantitate imensă. A fost apă pe săturate. Ca Dumnezeu să scoată din stâncă atâta apă, asta arată o providență și o putere extraordinară a lui Dumnezeu, pe care niciodată nu l-au depășit nevoile poporului său. Mesajul era foarte clar. Indiferent cât de mari sunt nevoile, indiferent cât de mare este criza, neputința, situația, imposibilitatea, niciodată Dumnezeu nu este depășit. Dacă El poate să scoată din stâncă mii de tone de apă.
Michi, era apă vie aceasta?
Cred că era H2O, însă Apostolul Pavel, când vorbește despre experiența lor în pustie, adică două molecule, doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen. Însă Apostolul Pavel, când vorbește despre aceste minuni, încearcă să le arate semnificația lor spirituală, pentru că apa aceasta n-a venit în mod natural, ci a fost o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. De aceea, faptul că au băut apă în mijlocul pustietății, într-o situație în care nu existau alte soluții, asta însemna credința în Dumnezeu, însemna călăuzirea lui Dumnezeu, însemna, ne prefigurează un viitor în care noi nu mai trebuie să intrăm cu deznădejde și cârtiri cum intrau evreii, ci cu toată încrederea că aceeași Dumnezeu care a fost cu ei în pustie și a ținut în viață milioane de oameni va fi alături de fiecare copil al său care va fi silit de societate să nu mai aibă acces la cele necesare vieții. În sensul acesta a fost o apă spirituală, dar a fost și apă pentru trupul lor. Aveau...
Pentru a susține această afirmație, aș cita din 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Deci ceea ce înseamnă mai mult decât o împlinire fizică, era o împlinire spirituală acolo, pentru că era nu o apă pe care o găsit-o la un izvor, ci era apa pe care le-a dat-o Dumnezeu. Da, deci și pentru ei lucrurile aveau semnificație spirituală, că beau din apa aceea și spune mai mult decât atât. Beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos.
Adică apa curgea din spate, adică venea,
din stâncă și stânca a fost lovită. Moise trebuia să lovească stânca pentru ca din ea să țâșnească apa. Așa cum Domnul Hristos a fost lovit pe crucea Golgotei pentru ca din el să iasă acel izvor de apă care duce la mântuire.
Continuăm cu victoria asupra amaleciților. Este un tablou cu umbre și lumină. Este vorba despre un atac perfid al amaleciților asupra lui Israel și poate găsiți și alte pasaje din Biblie ca să vedem ce a demonstrat acest atac și apoi ce a demonstrat reacția israeliților. Este un conflict armat aici, la care nu participă liderii. Și asta spune destul de mult. Moise și Aaron stau acolo sus pe munte și sunt detașați de însângerarea, de încăierarea asta dintre Amalec și Israel.
N-ar zice că stau, că ei s-au rugat și chiar acolo, în situația respectivă, este o lecție extraordinară, pentru că poziția obișnuită pentru rugăciune era cu mâinile întinse spre cer și ei au putut să remarce atunci când Moise obosea efectiv și își mai lăsa puțin mâinile, deci nu se mai ruga. Amaleciții câștigau avantaj. Când Moise a ridicat din nou mâinile și a fost nevoie ca să-i sprijine mâinile și chiar și acea biruință care a implicat și pe ei, totuși a fost în primul rând o biruință prin rugăciune spirituală. Asta era o lecție extraordinară. O altă lecție era legată de faptul că ei tot timpul murmurând și cârtind, au fost câteva momente în care Dumnezeu a permis, să zicem, mici breșe de securitate. Așa cum, de exemplu, la un moment dat șerpii veninoși au pătruns în tabără, deși șerpii erau tot timpul în pustie, a permis o mică breșă pentru ca ei să înțeleagă un lucru. că ei nu sunt conștienți de câte lucruri îi protejează Dumnezeu în pustie.
Că poate fi și mai rău de atât.
Da, ei văd mereu ce le lipsește, văd mereu că nu au tot timpul asigurat imediat când li se pare lor că trebuie să fie acolo serviți cu apă, cu mâncare, dar de fapt Dumnezeu îi protejează tot timpul. Și această breșă a fost cumva generată și de o ostilitate a amaleciților, care erau rude apropiate cu evreii, pentru că amaleciții se trăgeau din Edom, din Esau. Esau a fost frate cu Iacov, a fost unul dintre nepoții lui Esau, pe linia primului născut, întâiului născut, Elifaz, al lui Esau. Iar faptul că amaleciții, un popor de frați, practic, de veri, în cel mai rău caz, a fost ostil evreilor, asta n-a fost iertat de Dumnezeu. Și Dumnezeu până la urmă a lăsat poruncă lui Moise să distrugă, când vor ajunge în Canaan, pe amaleciți, poruncă împlinită pe vremea lui Saul. Însă ostilitatea asta a rămas în istorie, pentru că pe vremea Esterei, un Haman era de fapt un urmaș amaleciților. Deci cumva asta a fost o ostilitate care s-a menținut sute de ani între evrei și amaleciți.
Văd aici un principiu, două principii. Pe de o parte, văd această confruntare ca fiind o confruntare între Dumnezeu și Satana. Pentru că Satana știa foarte bine că Fiul lui Dumnezeu se va întrupa din acest popor. Acela care îi va călca pe cap va fi un evreu sau născut dintr-o evreică. Și această breșă de securitate cred că a fost posibilă din cauza necredincioșiei poporului. Și acesta este al doilea principiu pe care îl văd aici. Poporul lui Dumnezeu nu poate să fie distrus din exterior. Niciodată. Atâta timp cât Dumnezeu este în mijlocul poporului său, au fost atâtea încercări, atâtea necazuri au venit peste evrei. Din exterior, evrei erau cu neputință de distrus, însă puteau să fie distruși din interior. Pentru că dacă în momentul în care ei nu mai ascultau de Dumnezeu, momentul în care apare murmurarea, necredința, rebeliunea în popor, apare și breșa aceasta de securitate. Satana se pare că are acces asupra poporului și Dumnezeu trebuia să intervină mereu și mereu ca să-i apere în mod supranatural, pentru că dacă nu i-ar fi apărat în mod supranatural, ar fi pierit. Și aici Aaron și Hur, care țineau mâinile lui Moise ridicate, care se ruga, și atâta timp cât avea loc această atitudine de credință în puterea lui Dumnezeu, puteau să biruiască. Deci poporul lui Dumnezeu nu poate să fie distrus din exterior decât prin prostia noastră, prin necredincioșia noastră, neascultarea noastră.
Foarte bună concluzia. M-aș întoarce un pic dacă vrei să adăugați și alte concluzii și mergem către următorul tablou. Mă gândeam că amaleciții au depășit cumva limita răutății, pentru că n-au venit curajos în față să lupte cu frații lor, ci au atacat, zice Dumitru Cornilescu în traducere, coada oștirii, adică oamenii care erau cei mai obosiți, cei mai vulnerabili. Așa ceva nu s-ar face, mai ales între familii.
Acest atac la amaleciților arăta o reactivare a supărării și frustrării lui Esau,
deci asta
care
era.
Și-a pierdut. Deci acolo s-a transmis o durere a lui Esau.
A răbufnit
că de fapt i s-a furat dreptul de întâi născut. Că de fapt ei puteau să fie popor ales, dar Esau a fost înșelat de Iacov și iată că acum poporul privilegiat.
E striga invidia din ei.
Deci cumva durerea asta, frustrarea asta s-a transmis peste generații. A fost o moștenire, din păcate, a lui Esau, chiar dacă el s-a împăcat cu Iacov, dar ideea asta că noi puteam fi popor ales, noi puteam avea acest privilegiu. Pe de altă parte, așa cum s-a vorbit despre influența lui Satana, prin această atitudine neprietenoasă, ostilă a maleciților, ei au arătat de ce parte se așează în chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Așa cum egiptenii s-au așezat de partea celui rău, pentru că au mers până la capăt în împotrivire, și amaleciții ca un popor care știa deja, pentru că vestea eliberării poporului Israel s-a dus până în Canaan.
Da,
ei au declarat, știm, uite, poporul acesta care Dumnezeu a făcut minuni pentru ei, a trecut Marea Roșie, toate astea se știau. Dar această reacție a amaleciților arată refuzul lor de a primi lumina și invitația la pocăință.
Eu văd aici, am început să văd asta în ultima vreme, urme ale bunătății lui Dumnezeu, chiar în actele care aparent sunt de crusime sau de disciplină. Și Dumnezeu nu i-a pedepsit pe egipteni cu tăișul săbiei, cum zice aici, Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Nu a făcut asta cu egiptenii, care erau un popor păgân neștiutor, ci a judecat, a început de la casa lui Dumnezeu, adică i-a pedepsit pe cei care cunoscuseră totuși, erau apropiați, avuseseră aceste privilegii, că nimeni nu l-a îndepărtat pe Esau, ba chiar Dumnezeu l-a binecuvântat când și-a ales ținutul acela.
Da, este cumva și atitudinea aceasta dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna judecă pe cineva în funcție de cât
lumina
a cunoscut.
Da.
Exact.
Și s-au primise mai multă lumină.
În sensul acesta, Evanghelia este veste bună, dar este și veste periculoasă. Adică dacă am cunoscut Evanghelia și am refuzat-o, ar fi fost mai bine să nu o cunosc.
Exod 18 cu 11 sunt cuvintele lui Ietro. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, deci și el a avut o revelație progresivă, căci în lucrul în care s-a purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei.
Sunt cuvintele lui Ietro, socrul lui Moise, care a fost un madianit. Madianiții, el era și preot. Însă în intervenția lui aici vorbește despre Dumnezei, că de fapt Dumnezeu este ăla mai mare între Dumnezei. El vine într-o lume păgână, totuși madianiții nu sunt străini de cunoștința adevăratului Dumnezeu, pentru că sunt urmașii lui Chetura, următoarea soția lui Avram. Și probabil că Madian n-a pierdut cunoștința de Dumnezeu, dar trăind în păgânătate, clar că a ajuns în confuzie, nu mai avea concepte clare despre Dumnezeu. Însă în momentul în care spectacolul acesta cu plăgile din Egipt, apoi spectacolul Exodului și toate celelalte lucruri în pustie se întâmplau, el aflând despre ele, își mărturisește credința, uite, acum am înțeles că este un Dumnezeu deasupra tuturor, și este o declarație de credință foarte frumoasă de altfel.
Concluzia aceasta este poate cea mai frumoasă sinteză, cea mai frumoasă apreciere și concluzie pe care putea să o primească intervenția lui Dumnezeu din partea cuiva din afara poporului Israel. Pentru că în esență a înțeles foarte bine că miza n-a fost o luptă între popoare, n-a fost o luptă între lide, deși Moise era ginerele lui și ar fi putut să spună lucruri de apreciere față de Moise. El a înțeles că miza a fost una între Dumnezeu și zeii Egiptului, între religia închinarea adevărată și închinarea falsă. Și asta ne arată, de fapt, scopul misionar și impactul misionar pe care lucrarea lui Dumnezeu prin poporul său a avut-o în zonă. Acolo unde au fost inimi deschise, unde au fost oameni onești, care au putut să aprecieze, imediat lumina a răsărit, pentru că mesajul era evident că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu și Dumnezeu întregului pământ.
Scena următoare este când Moise progresează ca lider, primește sfatul înțeleptului Ietro și caută anumite trăsături la conducătorii pe care îi așează împreună cu poporul. Care erau aceste valori căutate la oamenii drept căpetenii, peste 1000, peste 100, peste 50, peste 10. Pe scurt, vă rog.
Acum mă refer la Moise ca lider. Spre deosebire de ceea ce se caută la un lider, Moise avea niște calități pe care alții nu le au. Moise n-a fost un lider obișnuit și ar fi de preferat ca nici ceilalți să nu fi fost lideri obișnuiți. Moise a avut două școli, școala din Egipt, pe care a trebuit să o uite cumva, în școala din pustie, alături de Dumnezeu. Și aș citi aici un gând din cartea Patriarhi Profeți de Ellen White, care cumva arată aceste trăsături importante la liderul care era Moise. Moise își dădea seama ca nimeni altul de importanța marii lucrări ce îi fusese încredințate. Deci mai întâi, simțul responsabilității. Își dădea seama, el nu este pus acolo de dragul lui, este pus acolo pentru milioanele lui Israel. Al doilea lucru, el își dădea seama de propria sa slăbiciune și de aceea și-a făcut din Dumnezeu sfetnicul său. Adică omul se cunoaște pe el însuși, știe că el nu este cel mai potrivit pentru rolul acela și își recunoaște limitele. 3. Și-a făcut din Dumnezeu sfetnicul său. A căutat călăuzirea lui Dumnezeu, inspirația la Dumnezeu.
Moise a fost un lider extraordinar, dar a avut și limitele lui. Atâta timp cât el a încercat să fie un orchestră care să le facă pe toate, adică pe el nu l-a deranjat faptul că era o coadă imensă de oameni care pentru toate nimicurile, probleme mai mici sau mai mari, veneau la el ca să ceară sfatul. Socrul lui, ca un observator din afară, a văzut că Moise a ajuns într-un blocaj. Și atunci face o recomandare foarte bună pentru a alege și a promova oameni, pentru a ridica puțin nivelul de educație și a împărți cumva leadership-ul aplicând la delegare sau apelând la delegare. Și ce categorie de oameni? 18 Exod, versetul 21. Alege din tot poporul oameni destoinici, adică competenți, capabili, temători de Dumnezeu, adică oameni credincioși, oameni de încredere, vrăjmașii lăcomiei, adică oameni incoruptibili. Integritatea morală, pentru că ei trebuia să fie un fel de judecători. Și atunci oameni care să nu poată fi corupți, care să judece după lege și după adevăr, nu după interes sau după mită, să nu poată fi mituiți. Și asta și organizează ei căpetenii peste 1000, peste 100, peste 50. Și interesant că sfatul acesta nu vine direct de la Dumnezeu, vine de la socul lui Moise, dar Moise îl implementează și Dumnezeu îl acceptă. Ceea ce înseamnă că, iată, chiar dacă era profet Moise, el putea să primească sfat și revelație și din altă parte, nu direct de la Dumnezeu.
Da, Dumnezeu a fost de acord cu acest sfat pe care Moise l-a prezentat și după Sinai, împreună cu poporul, Moise a ales aceste căpetenii, nu Moise a ales singur mii de oameni, ci a fost
fiecare căpetenie a fost aleasă de anumită colectiv de oameni.
Practic, ce facem astăzi cu nemulțumiții și bombănitorii?
Cred că exemplul cel mai bun este Domnul Hristos, care a fost înconjurat de multe ori de oameni care cârteau sau care îl criticau sau care erau nemulțumiți. Un exemplu este în Ioan capitolul 7, unde frații lui, după mamă, erau, tot spuneau, uite, ba, că ar trebui să faci una, dacă cineva vrea să se arate lumii, trebuie ca lumea să știe faptele, deci tot mereu înțepau și așa mai departe. Iisus, cred că cel mai mult îi ignora. Nu se lua la ceartă cu ei, uneori le dădea un răspuns scurt sau nu le dădea niciun răspuns. În cazul acesta, frații îl îndemnau să meargă în public, să se arate, nu știu ce. Iisus nu se lua la ceartă cu ei, nici nu a ascultat de ei, pur și simplu a mers cum a știut el mai bine.
Dacă uneori critica este constructivă, trebuie să fim onești, să recunoaștem că nu suntem infailibili și că nu toate deciziile sau acțiunile noastre vin direct de la Dumnezeu, așa cum a fost cazul lui Moise. Deci ar putea ca uneori acești nemulțumiți sau bombănitori să aibă dreptate și să putem învăța ceva de la ei. Dacă însă ei sunt critică datorită unei atitudini nepotrivite sau critica sau abordarea lor este neconstructivă, cred că este o ocazie bună de a învăța răbdarea, de a învăța să iubim pe oameni așa cum sunt și de a le ofere acestor oameni o șansă de a schimba perspectiva, rugându-ne pentru ei și abordându-i cu răbdare, cu speranța că cel puțin pe unii dintre ei putem să-i recuperăm.
Amin. Ultima întrebare, ce scoateți din vistieria bună a inimii voastre un lucru nou despre Domnul Iisus ca pâine și apa vieții? Este titlul în jurul căruia am gravitat în jurul emisiunii și mulțumindu-vă pentru prezență, Beniamin Anca și Palfi Micloș, vă rog să vorbiți despre Domnul Iisus.
Domnul Iisus s-a descoperit într-un mod extraordinar poporului său, arătându-i că de fapt el este sursa vieții lor, sursa speranței lor și sursa siguranței lor și bunăstării lor pe toate planurile. La fel ca și astăzi, noi avem mult mai multă lumină decât ei. Lecția dependenței totale și a recunoștinței totale de față de Domnul Hristos și dependenței față de ce El poate să facă pe noi este o lecție pe care trebuie să o păstrăm la temelia umblării noastre cu Dumnezeu.
În capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, acolo unde Domnul Hristos se identifică cu pâinea vieții, face o afirmație extraordinară pentru mine. Spune așa, Duhul este acela care dă viață, carnea, ființe umane în timp și spațiu, nu folosesc la nimic. În măsura în care Duhul Sfânt realizează în mine ceva, acela are valoare. Acela rămâne pentru veșnicie. Toate celelalte sunt inutile.
Vă mulțumesc, frați pastori și stimați colegi, vă mulțumesc și dumneavoastră, am închis Biblia, dar viața merge înainte, rămâne deschisă, faceți ce este bine împreună cu Domnul Iisus. La revedere!